Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, izricanje presude Miškoviću zakazano za 20. jun. Odbrana traži oslobađajuću presudu, tužilaštvo ranije zatražilo 12 godina zatvora. Odgovorni za rušenje u Savamali ne mogu ostati na funkciji, izjavio predsjednik Nikolić. Predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević podneo ostavku na tu funkciju. Nema uslova za povećanje plata i penzija ni u 2017. izjavio šef misije MMF-a. Verujem da ćemo naći zajednički jezik, poručuje ministarka Mihajlović. Izraelska vojska razmešta dodatne snage ka zapadnoj obali, identifikovane žrtve i napadači na pijacu u Tel Avivu. Sutra sunčano, posle podne moguća kiša, temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. I dalje pristižu reakcije na jučerašnju izjavu premijera Vučića da iza rušenja u Savamali stoje najviši organi beogradske vlasti. Je li Saveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije i sociološkinja Vesna Pešić?
Da li gospodin Vučić misli da mi nismo znali da su to najviši organi vlasti?
Ako je njemu sve jasno, onda bi bilo reći da bude i nama sve jasno.
Povodom zvanične odluke da se za biblioteke u Srbiji otkupljuje knjiga Mirjane Marković, za radio Slobodna Evropa govore doktor književnih nauka Jasmina Ahmetagić i književnik i političar Vuk Drašković.
Kolika frka se podigla, sme li da se uči o Srebrnici? To ne sme, ali će se Mirjana knjiga uvesti, odnosno Mirjana knjiga će biti na takav način otkupljivana kao, dakle, posebna dragocenost.
Verovatno se poručuje da bi njoj i njenom mužu trebalo podići spomenike. Ja se ne bih iznenadio i takvim odlukama u budućnosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 9. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Presuda biznismenu Miroslavu Miškoviću za malverzacije sa putarskim preduzećima biće izrečena 20. juna, saopštilo je veće specijalnog suda nakon današnje završne reči odbrane. Optuženi Mišković rekao je pred sudom da očekuje oslobađajuću presudu.
Tokom suđenja koje se protiv mene vodi, shvatio sam da je za Srbiju najvažnije nezavisno i slobodno pravosuđe i presuda u ovom slučaju pokazaće da li se Srbija opredelila za put ka Evropi.
Izjavio je Mišković u 15-minutnom obraćanju sudskom veću. Njegova odbrana ustvrdila je da nema ni jednog dokaza za optužbe i da tužilaštvo za organizovani kriminal, koje je ranije zatražilo 12 godina zatvora za Miškovića, kaznu traži samo na osnovu svojih uverenja i utisaka. Zdenko Tomanović, advokat Miroslava Miškovića, rekao je novinarima po iznošenju završne reči da sud mora doneti oslobađajuću presudu.
Upravo oslobađajuća presuda u ovakvim predmetima u kojima tužilaštvo nameće stav da se podrazumeva krivica Miroslava Miškovića i da je ne treba dokazivati. U ovakvim predmetima sud mora da pošalje potpuno jasnu poruku da se presude donose u sudu, a ne na kabinetima pojedinih predstavnika vlasti.
O primetbama na prirodu procesa sam Mišković govorio je u svojoj završnoj reči, rekavši da ga tokom suđenja nije optužio ni jedan svedok niti papir.
Stvorena je takva atmosfera kao da je Srbija rešila sve probleme jer je mene uhapsila. Ovdje se 3,5 godine raspravlja o potpunim apsurdima, samo se treba uzdati u zdravu logiku. Nije dokazano ni kako je utajen porez, ali nije dokazano ni da porez postoji. Najviše se pitam zašto se sve ovo radi. Danas mi je najteži dan, ali očekujem oslobađajuću presudu. Hvala.
Rekao je Mišković i vratio se na optuženičku klupu. Miroslav Mišković proveo je 8 mjeseci u pritvoru, a pušten je da se brani sa slobode uz jemstvo od 12 miliona evra. Advokat Zdenko Tomanović zaključio je da je ovaj slučaj primjer u kom organi krivičnog gonjenja nisu želeli da budu objektivni.
Ja sam uvek tvrdio da je hapšenje Miroslava Miškovića najbolji dokaz da u Srbiji ne morate da izvršite krivično delo da biste bili u pritvoru. I upravo sam tvrdio na one nedopuštene izjave raznih predstavnika izvršne vlasti, koje ni u jednoj pravnoj državi ne bi smeli da se daju.
Miroslavu Miškoviću suđenje je zbog zdravstvenih razloga izdvojeno krajem prošle godine, pa mu presuda nije izrečena 25. marta, kada je njegov sin, Marko Mišković, osuđen na 3,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara za utaju poreza. On i optuženi Milo Đurašković oslobođeni su optužbi za zloupotrebe sa putarskim preduzećima.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da očekuje da će slučaj rušenja objekata u Beogradskoj Savamali uskoro biti raščišćen i dodao da, ako je odgovornost na bilo kojem izabranom licu, ono više ne može da obavlja funkciju. Nikolić je u Novom Sadu rekao i da, ukoliko je odgovornost na državnim organima koji su pod pritiskom radili nezakonito, onda i tu treba da dođe do smena. U međuvremenu opozicione partije poput DS-a i DSS-a traže ostavku Siniše Malog, dok ministarka u tehničkoj vladi i visoka funkcionerka SNS-a Zorana Mihajlović saopštava da pruža podršku, kako navodi, rezultatima Siniše Malog. Istovremeno, beogradski mediji pišu da će gradonačelnik u sljedećih nekoliko dana podneti ostavku na tu funkciju. Zvanične potvrde ove informacije nema, a u kabinetu gradonačelnika za Radio Slobodna Evropa je rečeno da se Mali za sada neće oglašavati. A ovim povodom oglasio se Nikola Ristić, načelnik komunalne policije, za koju se u izveštaju Zaštitnika građana navodi da u noći rušenja nije reagovala. On je za Politiku rekao da se ne osjeća odgovorno. Odgovornost za rušenje Savamale osjećam koliko i za bombu u Istanbulu, rekao je Ristić. Zaštitnik građana Saša Janković za Radio Slobodna Evropa izjavio da se nada da će se o krivičnim delima prilikom rušenja objekata u Beogradskoj Savamali izjasniti pravosuđe, a da će se vlada izjasniti o političkoj odgovornosti. Više reakcija u prilogu Ljudmile Cvetković.
Svi znaju da je to uradio Siniša Mali. Prvi je komentar vlasnice restorana Savski Ekspres u Hercegovačkoj ulici srušenog u noći između 24. i 25. aprila Nade Kostić, revoltirana ponovljenom izjavom premijera Vučića da su vlasnici objekata na lokaciji na kojoj bi trebalo da nikne Beograd na vodi polukriminalci, ona kaže.
Ja kriminalac nisam, ja sam dole 20 godina radila. Imala i znači radnike i kasu i ne znam šta znači kriminal. Ako ode neko, onda su oni kriminalci.
Zaštitnik građana Saša Janković, koji je utvrdio da policija nije reagovala na poziv građana u noći između 24. i 25. aprila, kada su nepoznate osobe sa fantomkama i bagerima rušile objekte, zadržavale prolaznike i oduzimale im mobilne telefone, posle obraćanja premijera kaže.
Ti ljudi ne mogu da budu kriminalci dok su to ne utvrde. I ti ljudi su mi se obraćali. Zbog toga ja se nadam da će svi, uključujući predsjednika vlade, prestati da bilo ko građanina Srbije nazivaju kriminalcem ukoliko za to ne postoji prethodno utvrđena sudska presuda. A o dobrim namerama, znate do čega je popločen put sa tim dobrim namerama.
Od Aleksandra Vučića nismo čuli ništa novo o rušenju Savamale i sve u tom slučaju ostaće kao i do sada, izjavila je Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Da li gospodin Vučić misli da mi nismo znali da su to najviši organi vlasti? Ko bi mogao jednom velikom gradu da dođe sa bagarima, sa kamionima, sa maskama u centar grada, a da to ne bude neko ko pripada najviše vlasti Beograda? Sad ćemo da čekamo da tužilaštvo utvrđuje, koje neće nikad utvrditi, kao što smo čekali i za helikopter i za ostalo, kao što čekamo i dalje.
Sociološkinja Vesna Pešić kaže da za ovo što je Vučić izgovorio ne može da mu se računa da je bilo šta odgovorio.
Pa što ne kaže ako je sve jasno? Šta čekamo onda? Ako je njemu sve jasno, onda bi bilo red da bude i nama sve jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
A povodom Vučićeve izjave o tome da iza rušenja u Savamali stoje čelnici vlasti grada Beograda, oglasio se i Vladimir Marković, vlasnik firme Transport Peroni, čiji je objekat također srušen. On je naveo da tom, kako se izrazio, herojskom i istorijskom izjavom nisu preterano fascinirani, jer se ponovo i vrlo istrajno sva nedela umanjuju, a vrh beogradske vlasti veliča u svom bojnom jurišu, napisao je Marković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini, Maja Kocijančić, izjavila je da su pripreme za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Srbijom u toku u Savetu Evropske unije, ali je naglasila da je puna saradnja s Haškim tribunalom jedan od zahteva koji također mora biti ispunjen. Ona je izrazila zabrinutost jer je na sednici Saveta bezbednosti u sredu konstatovano da Srbija ne ispunjava sve zahteve tribunala, posebno kada je reč o izručenju troje radikala optuženih za nepoštovanje suda. Predsjednik Republičke izborne komisije Srbije Dejan Đurđević podneo je Skupštini ostavku na tu funkciju zbog nespojivosti sa mestom direktora u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, rečeno je agenciji Beta u Skupštini. Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi James Roof danas u Beogradu počinje tehničke razgovore povodom završetka četvrte revizije tekućeg aranžmana sa Srbijom. Pred početak posete Roof je za NIN izjavio da ni ove ni naredne godine neće biti povećanja plata i penzija ukoliko se do tada ne ostvare značajne uštede. Uprkos tome, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izrazila je očekivanje da će i četvrta revizija aranžmana biti uspešna.
Ne sumnjam da ćemo mi naći zajednički jezik i da će ta revizija biti uspešna. Ova vlada je pokazala već prethodne dve godine da hoćemo, da smo spremni i da imamo određene rezultate. Naravno da ne mogu svi uvek rezultati da budu potpuno 100% realizovani onako kako su planirani. Nekad se dese neke objektivne okolnosti. Na kraju krajeva jesmo imali izbore i mislim kako god to izgledalo, ipak mesec ili dva se pravi određena razlika.
U nastavku socijalno-ekonomska priča, samo 105 od 4100 zaposlenih u 9 rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom Resavica prihvatilo je jednu od tri opcije socijalnog programa za dobrovoljni odlazak iz tog javnog preduzeća, javlja Branko Vučković.
Nijedna od tri opcije socijalnog programa, među kojima i otpremnina od 200 evra po godini radnog staža, nije bila dovoljno primamljiva za zaposlene u rudnicima sa jamskom eksploatacijom uglja za dobrovoljan odlazak iz preduzeća. Nebojša Milenković, predsjednik samostalnog sindikata, kaže za naš program da su osnovni razlozi slabog odziva male otpremnine i još manja mogućnost ponovnog zapošljavanja rudara.
Mi sindikata smatramo da je 200 evra po godini staža malo za ljude koji rade najteži posao u ovoj zemlji. Drugi razlog je taj što se rudnici nalaze u pasivnim krajevima Srbije i ljudi sa tim socijalnim programom ne rešavaju ništa jer ne postoje druga radna mesta.
Pored toga sindikat traži da se reše sva zaostala dugovanja prema radnicima i da im se poveže radni staž za 19 meseci. Stevan Dželatović, direktor Resavice, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na odziv dodatno negativno uticao cela informacija da se radnicima FAP-a iz Priboja nudi 300 evra po godini radnog staža.
Umeđu je napravio onaj podatak, tog dana je FAP uponuđeno 300 evra i sindikat je donao odluku da pristaje na socijalni program, samo bi želao da pregovara o visini socijalnog programa jer to piše u kolektivnom ugovoru. Realno ja sam očekivao minimum 500 ljudi znači da piše, možda i više, ali eto vidite, pisalo je samo 105.
Prema njegovim rečima, Resavici predstoji reorganizacija i odvajanje rudnika koji imaju perspektivu od onih koji je nemaju. I u sindikatu se slažu da je Resavici potrebna reorganizacija, ali i modernizacija rudnika koji bi mogli da posluju rentabilno.
Mi smo u načelu prihvatili da se krene u postepeno zatvaranje određenog broja rudnika kada ti rudnici budu iscrpli svoje rezerve i da ti radnici pređu u neke druge rudnike da rade.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izricanje presude Miškoviću zakazano za 20. jun. Odgovorni za rušenje u Savamali ne mogu ostati na funkciji, kaže predsjednik Nikolić. Predsjednik Republičke izborne komisije podneo ostavku na tu funkciju. Nema uslova za povećanje plata i penzija ni u 2017. izjavio šef misije MMF-a. Izraelska vojska razmešta dodatne snage ka zapadnoj obali. Sutra sunčano, posle podne kiša, temperatura do 27 stepeni. U narednim minutima čućete i da smo u mesecu Ramazana obišli izbegle sa Bliskog istoka u kolektivnom centru u Krnjači. Iako su suočeni s mnogim poteškoćama, Ahmet i Daniel rekli su nam da imaju čvrstu veru u bolje sutra.
To help me.
Molim se Bogu da nam pomogne, da pomogne svim ljudima iz moje zemlje kao i drugim ljudima u čijim zemljama besni rat.
Plan mi je da ostanem još mjesec dana i dobijem papire za azil. Nakon toga ću potražiti posao i nadam se da ću u tome uspjeti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se našim temama. Odluka države da otkupi knjigu Mirjane Marković politički je gest u sklopu aktuelne revizije istorije, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa, dok se u bibliotekama sprema mesto za najnovije delo supruge nekadašnjeg predsjednika Srbije, Slobodana Miloševića. Nadležni poslovično objašnjavaju da se radi o dragocenoj memoarskoj građi. Zoran Glavonjić.
Prva reakcija na ovu vest, kaže za naš program doktor književnih nauka Jasmina Ahmetagić, bila je neverica.
To je u tom stepenu šokantno i van pameti, da čovjek prosto misli pa oni kao da nemaju mozak. Međutim, ovdje kad pogledate šta se uči u programima istorije, meni izgleda kao jasna politička odluka. Kolika frka se podigla, sme li da se uči o Srebrnici? To ne sme, još je to daleko od nas, ali će se Mirjana knjiga uvesti, odnosno Mirjana knjiga će biti na takav način otkupljivana kao dakle posebna dragocenost, čime se jasno sugeriše koja verzija je još uvijek na snazi, još uvijek Miloševićevska verzija stvari.
Pasioniranim čitaocima, pukim radoznalcima, ali velikom broju onih koji nikada knjigu nisu uzeli u ruke, država će iz njihovog džepa, dakle iz budžeta, omogućiti da u bibliotekama izaberu i najnovije delo Mire Marković. Sugestivnog naslova bilo je to ovako. Nju je, kao i prethodnu knjigu koja se zove Prognana i neizgubljena, poznata autorka sa cvetom u kosi, kako se predstavila i na novim koricama, pisala iz Moskve, gdje se nalazi od bekstva iz Srbije posle pada vlasti njenog muža Slobodana Miloševića. Istoričar Miloš Ković, predsjednik komisije za otkup knjiga Ministarstva kulture, rekao je da kriterijum za to da delo Mire Marković bude na listi nije bio podrška ovoj ili onoj političkoj opciji, već uverenje da je u pitanju svjedočanstvo jednom vremenu.
Ta knjiga je istorijski izvor u određenom dobu, memoarska građa. Mi ne sudimo njenom kvalitetu kao istorijskog izvora, o tome se može diskutovati, ali je činjenica da bi je trebalo učiniti dostupnom čitaocima, jer je autorka bila u prilici da zna neke stvari.
Inače, komisija nije razmatrala činjenicu da protiv Mirjane Marković, nekadašnje predsjednice Jugoslovenske levice, u Srbiji postoje dva krivična postupka, kao i da za preporuku nije bio upitan ni sadržaj u kom autorka pravda odluke i politiku koja je vođena 90-ih. Za Slobodana Miloševića je u pravosnažnim presudama utvrđeno da je naredio ubistvo političara Ivana Stambolića i atentat na lidera tadašnje opozicije Vuka Draškovića. Vuk Drašković, književnik i predsjednik Srpskog pokreta obnove, čiju je knjigu Isusovi memoari svojevremeno odbila pomenuta komisija, kaže za naš program da nije iznenađen takvom kulturnom politikom.
To je politička odluka koja je potpuno saglasna sa nekim novim trendom koji živimo. Piše se naime i populariše nova prošlost, drugačija po svemu od one koju smo živjeli i jedva preživjeli. Te strašne 90. a Mirjana Marković i njen muž bili su vrh te piramide zla.
Mira Marković je optužena je da je nezakonito delila stanove Fonda Srbije, a pokrenuta je istraga zbog sumnje da je pomogla sinu Marku Miloševiću i njegovoj grupi u švercu cigareta. Bila je obuhvaćena i predkrivičnim postupkom zbog ubistva Slavka Ćuruvije i utvrđeno je da je upravo po njenom nalogu napisan tekst Ćuruvija dočekao bombe u Politici Ekspres, a koji je prethodio ubistvu tog novinara. Revizija istorije, smatra Vuk Drašković, se nastavlja.
Pa vjerovatno se poručuje da bi njoj i njenom mužu trebalo podići spomenike, da bi biblioteke trebale da nose njeno ime, da ulicama treba davati njeno ime, ja se ne bih iznenadio i takvim odlukama u budućnosti.
Ukoliko izaberu najnoviju Mirinu knjigu, biblioteke će morati da plate 1400 dinara, odnosno 11,3 evra po komadu ovog dela neutvrđene književne vrednosti, jer posle svega čini se da nadležni nisu ni raspravljali o tome da li posljednji primjerak iz njenog pera zaslužuje da bude na policama biblioteka. Jasmina Ahmetagić kaže da tu knjigu neće čitati.
Život je jedan, nismo besmrtni, ne čitamo svaku glupost. A priori znam, ovdje se sigurno dobija šund, jer smo već vidjeli kako je ta žena pisala i ona nema šanse da napiše nešto kvalitetno, sem ako se nije prosvetlila u inostranstvu. I dobija se pritom, pretpostavljam, možda teorija zavere, u svakom slučaju lažna interpretacija događaja. Jedino kad bi ona stavila, evo mogu da priznam šta sam sve radila u prethodnom periodu i teško se ispovedila, tako je mogla da šalje neku istinu.
Ni Vuk Drašković nema dilemu.
Ja to nisam mogao ni da čitam. To nije knjiga, to je smeće. Laž do laži. To je ruganje žrtvama. To je opravdavanje zločina njenog muža, nje i njihove kamarile.
Ranije komisija Ministarstva kulture odbila i knjige nekoliko nagrađivanih i najčitanijih srpskih pisaca, dok je skandal sličan ovom u vrednosnom smislu napravljen i prošle godine, kada je skoro 200.000 dinara izdvojeno za knjige televizijske voditeljke Suzane Mančić, pevačice Marije Šerifović i bivših fudbalera Lotara Mateusa i Mateje Kežmana. Posle svega, zaključuje Jasmina Ahmetagić, nemoguće je ne zapitati se kuda ovo vodi.
Događaj koji je mene drži tri dana u teškoj agoniji, to je činjenica da su deca trećeg razredne škole iz Kamenice posetili vilu Svetlane Ražnatović. Ako je moguće decu voditi na ekskurzije tamo, ako otkupljivo miline knjige, u svakom slučaju Srbiju u kojoj još manje radosti živimo nego danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Izraelska vojska najavila je da će razmestiti dva dodatna bataljona na zapadnu obalu kao odgovor na sinoćnju pucnjavu u centru Tel Aviva u kojoj je ubijeno četvoro ljudi. Žrtve pucnjave na pijaci su umeđu vremenu identifikovane, a objavljen je i identitet napadača, Palestinaca sa zapadne obale. Napad su naime izvela dva rođaka, jedan je student, a drugi radnik u selu Jata u kome i žive. Njihovi motivi za sada nisu jasni. A u napadu automobilom bombom na bazu mirovne misije Afričke unije u Somaliji danas je poginulo 30 vojnika Etiopije, izjavio je to visoki vojni zvaničnik. Nemačko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 30-godišnjeg muškarca, navodeći da se, kao pripadnik Islamske države, borio u Siriji 2013. Tužilaštvo je saopštilo da je nemački državljanin učestvovao u sukobima blizu Alepa. Ruski ministar sporta Vitalij Mutko prikrivao je pozitivan test na doping jednog poznatog fudbalera i omogućio nekolicini trenera da nastave rad, iako im je to doživotno zabranjeno zbog umešanosti u ovu nedozvoljenu radnju, navodi nemačka televizija ARD u dokumentarnom filmu koji je prikazan u sredu veče. Mutko je negirao ove tvrdnje, ističući da su deo napada na njegovu zemlju, a u cilju sprečavanja učešća ruskih sportista na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Dragan Štavljenin.
Nemačka televizija ARD najavila je da će otkriti sistem dopinga pod kontrolom države. U filmu se također dokazuje da treneri u atletici osuđeni za doping i doživotno suspendovani i dalje treniraju sportiste prvog ranga, saopštava nemačka televizija. ARD navodi da je rezultate svoje istrage predao Međunarodnoj atletskoj federaciji, koja je odgovorila u pismu od 1. juna da se radi o vrlo ozbiljnoj stvari i o hitnom pitanju koje izaziva ozbiljnu zabrinutost. Ruski ministar sporta Vitalij Mutko je rekao da je film nemačke televizije o dopingovanju deo velike kampanje protiv Rusije. On je dodao da je bivši šef ruske antidoping agencije Grigorij Rodchenkov, koji je javno govorio o Mutkovoj ulozi u orkestriranju sistematskog varanja, primio novac od onih koji su mu dali utočište nakon što je napustio zemlju. Rodchenkov trenutno živi u SAD-u, ali na nepoznatoj lokaciji iz bezbednosnih razloga. Mutko je ocenio da čitava afera predstavlja osvetu oni koji nisu zadovoljni odlukom da Rusija bude domaćin svjetskog fudbalskog kupa 2018. godine. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da ruska vlada doživljava optužbe nemačke televizije kao apsolutnu klevetu, sve dok neko ne prezentira uverljive dokaze za ove tvrdnje. Već duže vreme Rusiju potresaju skandali vezani za doping, a sada je u celu priču uključen i Mutko, koji je postao ministar sporta 2008. godine. Ima veliki uticaj zahvaljujući međunarodnim vezama, kao što je članstvo u prestižnom savetu FIFA i prijateljstvu sa Vladimirom Putinom, koji naglašava važnost uspeha ruskih sportista kao deo globalnog imidža zemlje.
U Louisville u SAD velikom islamskom svečanošću počinje ispraćaj legendarnog boksera Muhameda Alija, koji je preminuo u noći između petka i subote. Zaid Shakir, imam koji vodi memorijal, rekao je da ljudi pristižu iz čitavog sveta.
He meant so much to them, so we will request...
On njima znači toliko mnogo. Zamolit ćemo ljude koji nisu direktni učesnici memorijala da imaju razumevanja da je ovo religijski obred i da imaju poštovanja, a imat će priliku da se pomole na naš način i da se prisete Muhameda Alija na način na koji ih njihovo srce vodi. As your heart
leads you. Sahrana će biti održana u petak u Louisville u krugu porodice. Pre sahrane najavljena je komemoracija na kojoj će govoriti mnoge visoke zvanice, između ostalih bivši američki predsjednik Bill Clinton i slavni glumac i komičar Billy Crystal.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Optimizam i vera u bolje sutra. Univerzalna je poruka izbeglih sa Bliskog istoka koji u kolektivnom centru u Krnjači čekaju nastavak svog puta ili pak nameravaju da ostanu u Srbiji i obezbede egzistenciju. Reporteri Radija Slobodna Evropa obišli su ih tokom mjeseca Ramazana, jednog od najznačajnijih verskih praznika, a tokom koga upražnjavaju veoma strog post. Miloš Teodorović i Milan Ešić.
Sutton, pred kapiju kampa u Krnjači, autobusom iz centra Beograda stiže više od 100 izbeglica. Neki od njih tek su pristigli u Srbiju, drugi su pak dan proveli u parku kod autobuske stanice, raspitujući se o načinima za prelazak granice sa Mađarskom. Većina će zbog ramazanskog posta koji je u toku u kasnim večernjim satima imati svoj prvi obrok posle čitavog dana. U tišini, pošto su prošli kroz kapije centra, ušli su u trpezariju i stali u red za obrok. Odmah pošto je seo za sto, Pakistanac Daniel je sa prijateljem započeo molitvu koja prethodi jelu. Daniel je u centru za izbegle u Krnjači već mjesec dana.
Osjećam se ponosno i prilično dobro. Jasno je da u ovoj zemlji nema mnogo muslimana, ali to ne sprečava ljude da nas veoma uvažavaju. Plan mi je da ostanem još mjesec dana i dobijem papire za azil. Nakon toga ću potražiti posao i nadam se da ću u tome uspjeti.
Nedaleko od trpezarije, među desetinama baraka u dvorištu kolektivnog centra nalazi se improvizovana prostorija za molitvu. Na klupi ispred vrata desetina ljudi čeka svoj red. Među njima je i Ahmed Faisal, 24-godišnji student fizike iz Sirije. Njegovo očekivanje usmjereno su ka što skorijem nastavku puta prema granici sa Mađarskom i odlasku u bolji život.
Molim se Bogu da nam pomogne, da pomogne svim ljudima iz moje zemlje kao i drugim ljudima u čijim zemljama besni rat. Sada u vreme Ramazana mi je posebno teško jer moja porodica nije ovdje sa mnom. Trebalo bi da budemo zajedno, da sedimo za trpezom i da uživamo. Umjesto toga moji su u Siriji u kojoj je besni rat.
Ovdje u kampu ima i ljudi koji su proveli već dovoljno vremena u Srbiji da su prilično dobro savladali jezik. 20-godišnji Sefehim iz Somalije je u Krnjači proveo godinu dana.
Idem iz škole ovdje. U Aziji. Treba da idemo u fakultet, ali ne znam sad, ali imam još 2 godine. Trebam da učimo politika ili biznis i pilot, ako imam šans, ne znam.
Ratne strahote i nemaština pred kojom su pobegli, ovim ljudima nisu ubili nadu i vjerovanju bolje sutra. Obeležavajući Ramazan, u skromnim uslovima jednog izbjegličkog centra, pokazali su da vjeruju u suštinu ovog značajnog vjerskog praznika, optimizam i boljitak. Iz Krnjače, za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima u regionu. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je presudu prema kojoj Bosna i Hercegovina treba da isplati Ilijazu Pilavi iz Srebrenice 6607 evra, jer mu, kao stanovniku Republike Srpske, nije bilo omogućeno da se kandiduje za bošnjačkog člana predsjedništva BiH. A vlada Kosova spremna je da sedne za sto sa predstavnicima Srpske liste, kao i sa gradonačelnicima 4 opštine na severu Kosova, kako bi se postigla saglasno za sprovođenje popisa u tim opštinama. Popis iz 2011. nije obuhvatio sever, jer su tada vlasti u tom delu odlučile da bojkotuju proces koji su sprovele kosovske institucije. Maja Fićović.
Portparol vlade Kosova Fatun Abdullahu naglasio da se popis mora sprovesti uskoro, ali nije mogao da govori o rokovima. Desit će se veoma brzo. Čuli smo da postoji oklevanje kada je učešće u pitanju, ali to je nešto što se može prevazići i kao vlada potrudit ćemo se da razgovaramo sa svim relevantnim faktorima, kazao je on, dodajući da će Evropska unija podržati taj proces. Kako bi ovaj proces bio izvodljiv, potrebna je revizija zakona o popisu stanovništva koji bi predviđao formiranje posebne komisije kako bi se koordinisale aktivnosti sa opštinama na severu. Pored kosovskih institucija, potrebu za usvajanjem ovog zakona ukazala je i Evropska komisija. Šefica opštinske administracije u Severnoj Mitrovici Adriana Hođić smatra da je popis građana jedna od tema koja mora da se dogovori na visokom nivou između Beograda i Prištine.
Nije dobro obaviti popis ukoliko taj proces ne bude prihvatljiv za sve.
Jelena Krivokapić, sudija u Severnoj Mitrovici, smatra da bi bilo dobro uraditi popis jer je prikazano, kako ona smatra, veći broj Srba od onih koji su realno tu.
Mislim da bi to bilo dobro da se zna, zato što puno rođene dece recimo nije prijavljeno, uopšte srpske dece nije prijavljeno pod kosovskom sistemu, tako da ispada da te dece i nema. Samim tim bi se povećao broj srpskog stanovništva.
Za Radio Slobodne Evrope i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
I još jedna vest iz regiona. Prvi slučaj zaraze virusom Zika je potvrđen, saopštio je u Ljubljani Franc Štrle iz Univerzitetskog kliničkog centra. Institut za javno zdravlje istovremeno je saopštio da infekcija ne predstavlja pretnju po javno zdravlje Slovenije, prenela je agencija STA. A mi smo stigli do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Izricanje presude Miškoviću zakazano za 20. jun. Odgovorni za rušenje u Savamali ne mogu ostati na funkciji, kaže predsjednik Nikolić. Predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević podneo ostavku na tu funkciju. Nema uslova za povećanje plata i penzija ni u 2017. izjavio šef misije MMF-a. Izraelska vojska razmešta dodatne snage ka zapadnoj obali, identifikovane žrtve i napadači na pijacu u Tel Avivu. Sutra sunčano, posle podne moguća kiša, temperatura do 27 stepeni. A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.